Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Protesta në Hong Kong janë përshkallëzuar pasi studentët janë arrestuar nga forcat policore teksa kanë tentuar të largohen nga një kampus universitar. Zyrtarët policor kanë rrethuar këtë hapësirë një ditë më parë dhe u kanë kërkuar studentëve që të largohen pasi në të kundërtën do të përdorin armë zjarri. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Shumë protestues janë arrestuar derisa kanë tentuar të ikin nga kampusi Universitetit të Hong Kongut që ishte rrethuar nga policia. Një grup prej 100 personave kanë tentuar të largohen nga Universiteti Politeknik, mirë po janë përballur me gaz lëcjellës dhe plumba gome. Kjo është hera e tretë që protestuesit kanë tentuar të ikin pas një nate të përleshjes mes protestuesve dhe policisë. Javët e kaluara, Universiteti Politeknik po ashtu ishte kthyer në skenë të dhunës. Në të njëjtën kohë, një gjykatë në Hong Kong ka cilësuar jo kushtetues vendimin e qeverisë kundër vendosjes së maskave. Në muajin tetor, qeveria pati kërkuar ndalimin e vendosjes së maskave në protesta, mirëpo protestuesit nuk kanë zbatuar këtë mas. Universiteti Politeknik është pushtuar nga protestuesit për disa ditë me radhë. Në mbrëmjen e së dielës, policia ka paralajmëruar protestuesit se duhet të largohen nga kampusi deri në orën 22. Disa prej tyre janë larguar, disa të tjerë kanë qëndruar duke hedhur bombola nafte dhe mjete të tjera. Policia më pas ka thënë se mund të përdor armë zjarri nëse sulmet vazhdojnë. Në një deklaratë lëshuar nga universiteti, është thënë se në natën e së dielës është bërë shkatrim i madh. Përgjatë protestave në Hong Kong, kampuset universitare kanë qenë pjesërisht të lira. Mirëpo, javën e kaluar, Universiteti Kinez i Hong Kongut është kthyer në skenë të përleshjes. Sipas kësaj gjendjeje, universiteti ka anuluar të gjitha ligjëratat për tërë semestrin. Disa javë më vonë, protestuesit e Universitetit Politeknik kanë tentuar të bllokojnë një hyrje afër universitetit. Ne kemi pushtuar rrugët afër kampusit sepse janë afër tunelit kyç. Ne synojmë të bllokojmë trafikun që njerëzit të mos shkojnë në punë dhe ekonomia të dëmtohet, ka thënë një protestues për transmetuesin NBC News. Të hënën spitali i këtij qyteti ka thënë se 24 persona të moshave nga 16 deri në 84 vjeç janë plagosur, 4 prej të cilve janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Hong Kongu, kolonie britanisë deri më 1997, është pjesë e Kinës që funksionon sipas modelit një shtet dy sisteme. Sipas këtij modeli, Hong Kongu gozon shkallë më të lartë autonomisë në krahasim me Kinën. Protestat në këtë vend janë nxitur në muajin qershor, kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre duke bërë thirrje për zgjedhje të drejtpërdrejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Mijëra persona janë arrestuar prej kur kanë nisur protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka dalë nga spitali ku ishte shtruar për shkak të problemeve në zemër, raportoi transmetuesi publik serb RTS. Sipas burimit të një gjendje shëndetësore, Vučićit është stabile. Mëzyra e tij ka thënë se presidenti është shtruar në spitalin ushtarak të Beogradit më 15 nëntor si pasojë problemeve kardiovaskulare. Mjekët i kanë shpëtuar jetën të premtën, ka thënë ministri serb i shëndetësisë Zlatibor Lončar, kur është pranuar është vlerësuar se jeta e tij është në rrezik, ka shtuar ai. Vučić 49 vjeçar ka thënë se do të kthehet në punë të hënën. Kjo është hera e parë që zyrtarisht zbulohet se ai vuan nga problemet në zemër. Parlamenti Evropian e miratoi Oliver Verhelyin për komisionar të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Verhelyi, kandidat nga Hungaria, ka qenë në sajt të gjimore javën e kaluar, por nuk ka arritur të bindë plotësisht ligjvënësit e Parlamentit Evropian se është i gatshëm për postin. Ati është dashur të përgjigjet edhe në pyetje shtesë me shkrim. Përgjigjet janë dërguar për arditën e së hënës dhe kanë qenë të mjaftueshme që deputetët të konfirmojnë emrimin e tij. Varhele është kandidati i dytë nga Hungaria për komisionar evropian. Para tij ka qenë Laszlo Troskani, i cili është refuzuar nga Parlamenti Evropian për shkak të konflikteve të interesit. Në total, Parlamenti Evropian ka refuzuar 3 kandidatë nga Hungaria, Rumania dhe Franca. Rreth 7 milion fëmijë në vet nuk janë të lirë pasi ata mbahen në burgje para burgim qendra për ndalimin e migracionit, shtëpivir persona me aftësi të kufizuara ose institucione të mirëqenjes, thot në një studim të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Sipas autorëve, ky vlerësim bie në kundërshtim me Konventën e drejtave të fëmijëve, që është një pakt i nënshkruar nga afro 200 vende të botës dhe që lejon ndalimin në moshën 18 vjeçare si mas afat shkurtër. Raporti paralajmëron se rregullimet psikiatrike midis fëmijëve mund të rriten 10 fish gjatë para largimit, dhe se fëmijët e liruar nga qendra të tilla vdesin shumë të rinj, sesa ata që nuk janë dalur kurrë. Për më tepër, 80 vende I kanë të ndaluar 330.000 fëmijë migrant, thuhet në raport. Tensionet në Iran mbeten të larta edhe 3 ditë pas rritjes së çmimeve të naftës nxiti protesta në disa qytete. Situata në rrugë sot është e paqartë pasi autoritetet kanë urdhëruar ndërprerjen e internetit në disa pjesë, gjë që ka kufizuar edhe publikimin e videove dhe komunikime të tjera në rrjetet sociale. Zyrtarët thanë se 6 njerëz janë vrarë në përleshje, në mesin e tyre 3 protestues, 2 pjesëtarë të forcave iraniane të sigurisë dhe një rroje e sigurisë, por sipas disa raportimeve numri I viktimave mund të jetë më I lartë. Më shumë se 100 banka dhe dyqane janë ndjekur gjatë protestave dhe rreth 1000 njerëz janë arrestuar, njoftoi agjencia e lajmeve Fars. Presidenti I Iranit Hasan Rouhani tha të hënës se njerëzit mund të protestojnë, por jo të nxisin trazira.
Be hiç unvan dowlat ijaze
ihtisham. Qeveria nuk do të lejojë askënd të shkaktojë trazira dhe pasigurisë, si do të qoftë protesta, është drejtë e njerëzve, ata mund të protestojnë, mund të flasin dhe mund të kritikojnë, tha Rouhani. Rritjen e çmimit të naftës sipas autoriteteve iraniane pritet të mblidhen 2.55 miliard dollar shtesë për subvencione për 18 milion familje apo 60 milion iranian me të ardhura të ulta. Filmi Joker kaloi shumën prej 1 miliard dollarësh në tregun global të shitjes së biletave këtë fundjavë, duke u bërë filmi I parë me vlerësimin në rrë që arrin një gjë të tillë. Vlerësimi I rrë në Shtetet e Bashkuara kërkon që çdo person në moshën 17 vjeç të shikojë filmin në kinema I shoqëruar nga një I rritur. Javën e kaluar Joker është bërë filmi më fetimprurë si bazuar në personazhe komike, pasi ka bërë më shumë se 950 milion dollar në arkën barkomtare. Regjisori Todd Phillips e bëri filmin me një buxhet prej 62.5 milion dollarësh, që është vetëm një pjesë e buxhetit të shumë libra filmave të tjerë që bazohen në personazhe apo libra komik. Megjithatë, filmi, I cili pritet të nominohet për çmime Oscar, ka ngjallur polemika për portretizimin e sëmundjeve mendore dhe dhunës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cëbolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.